Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Olukorrast ajakirjanduses. Olukorrast ajakirjanduses.
Tere kuulama saadet Olukorrast ajakirjanduses. Viinavabriku kõrval on koha sisse võtnud üks vanamees ja teine noorsand.
Väga hea, et see on, et see teine on 50 miinus 2 aastat pluss 4, eks või?
Teismeline. Et vaatame siis, kuidas ajakirjandus on käsitlenud administratiivbürokraatliku süsteemi ehk ABS-i leemekulbi liigutamist läinud nädalal. Meile on muide viimastel nädalatel korduvalt ette heidetud, et me hakkame minema vaikselt sinna keskpäevatunni formaati. Ehk hakkame käsitlema ühiskonnas toimuvat selle asemel, et vaadelda ja kritiseerida selle toimuva peegeldust ajakirjanduses. Ja siin kohal võtame kriitika omaks. Eks meilgi ole muidugi oma valu läbi ja kui me näeme, kuidas tänane ABS märatseb, eks ole, siis me minetame teinekord valvsuse, aga püüame ennast
heidad parandada. Heidad endalt kaine mõistuse rüü, eks, ja siis ja. Hakkad ka.
Aga meil on rahvusvaheline supipäev.
Tõepoolest, meil on rahvusvaheline supipäev. Ma arvan, et kõik Eesti kodanikud on praegu põhimõtteliselt mitte üksnes ei keeda suppi, nad ka pesevad pesu, eks, ja pesevad nõusid ja kõik tuled lõõmavad, sest ma saan arvan, et meil on ka enne olematult odava elektripäev. Sisuliselt miinuses elektripäev, et selles mõttes, aga no siin on terve tore nädalavahetus, no on täidetud pikkade pühadega, eks ju, inimesed on värvinud mune ja söönud punast kalamarja täie hooga, eks mõlema suupoolega ja siis jälginud meediat ja tõepoolest, et siin on olnud ka väga dramaatilised, traagilisi sündmused. Märkasin, et vana hea tuttav George Sabat, eks ju, kunagine PNS-i juht, et isegi tema märkas ära selle, et kuidas, kui traagilised sündmused Eestis hargnesid, et postitas ta, et sellest, kuidas et uued traagised sündmused trillerite kodumaal, et seal on selles riigis, et kus ilmuvad pealkirjad Kalevi kommivabriku juures nähti põtra, politsei otsib asfaltile tekinud roosa plekki omaniku ja noort meest löödi rusikaga näkku, et seda puhku siis oli meil möödunud nädalal uudis, kus Ülemiste järvel Tallinna lennujaama vastase ühel päeval mitte midagi ei juhtunud, et seda erakorralist sündmust tuli uurima politsei, päästeamet, kiirabi ja tormas kohale ka ajakirjandus ja võib siis öelda, et Postimees vähemalt nende venekeelne väljane, mul ei olnud nagu võrdlusmaterjali, ma ei hakkanud eraldi otsima, et sellest ei millestki ilmus reportaas koos 82 fotoga.
No võt, aga räägime vaktsineerimisest, õigemini siis vaktsineerimise kajastamisest ja muidugi tuleb tunnustada ABS-i, kes suutis nädalavahetusel korraldada vähemalt Tallinnas vaktsineerimisega ikkagi korraliku etenduse ja täpselt nii nagu meie ennustasime, läks see lörri esiteks ja teiseks esmaspäeva hommikul rahvusringhääling kui siis ABS-i PR-firma edastas pikka ja lohiseva loo sellest, kuidas muidu õigustati seda kogu aktsiooni ja tehti tegelikult rahvale selgeks, et kõik läks kõige paremini. No, ja nii hästi, ma arvan, paremini ei saanud.
Ma arvan, et tegelikult ega väga ei õnnestu nüüd seda nüüd enam õigustada, sest tegelikult tänased lehed on siis tegelikult võtnud selge positsiooni, et see aktsioon läks lörri, ma ei tea siis keda selle lörri minekus saaks süüdistada. Eelmine kord räägiti kogu aeg, et perearstid on süüdi selles, et me ei saa nagu asju vaktsineeritud, et nemad on see piduri koht, eks ju, nemad ei suuda kaustikutes arvet pidada, nemad ei suuda oma patsienti teil helistada, et selle asemel võtab riik karmi käega siis selle asja omale kätte, eks ju, tähendab, et kõigepealt korraldab suure vaktsineerimise pro-kampaania väga laia ulatusliku meedias. See meenutas mulle seda suurepärast anekdooti, et kuidas isa ema lähevad kodust ära õhtuks, eks ju niimoodi jätavad lapsed üksinde ja panevad neile grammofoni peale plaadi, et nüüd kuulake muinasjutu, et tuleme tagasi, eks ju. Tulevad tagasi 3 tundi ilm, lapsed on hüsteerias, eks ju, karjuvad tahame. siis selgub , et plaat on hüppama hakanud ja kõik see 3 tundi on keerutanud , et lapsed , kas te tahate kuulata muinasjuttu . et täpselt samamoodi et kui ma nägin seda kampaaniat , eks ju , et vaktsineerige kõik , eks ju , tähendab , ainukene , mis puudu on vaktsiinid , eks ju , tähendab , et minu meelest , et meil ei ole praegu nagu suuremat probleemi kui see , et vaktsiinitarnetega on kehvasti ja et Euroopa Liidus ei ole neid vaktsiine nii palju , kui tahad . Vaktsiinidest on saanud defitsiit . Võib-olla see on tegelikult selle nagu sihuke vaktsiinikampaania varjatud olemus , et näidata , et tegu on defitsiidiga . Et see on umbes nagu enekene omal ajal , eks ju , või loomade elu või Heili lennujaam , eks ju , tähendab , et kui sul oli see vanasti see nõukogude ajal tuttav sõjaveteran või siis sõjaveteranid tulid . ma mäletan , ma olen seisnud tundide kaupa enekese tellimise sabas ja siis ilmusid umbkeelsed vene sõjaveteranid , kes , eks ju , tellisid eestikeelset laste entsüklopeediat .
Nad said järjekorras ette
näidates oma peale , et nüüd on täpselt samamoodi , et võib-olla see on strateegilise kommunikatsiooni üks vahe tekitada niisugune defitsiit , et siis kõikidel tekiks just nagu soov saada keelatud vilja , et me nägime seda , aga minu meelest see nagu riiklikult läbimõeldud kommunikatsiooni see küll ei meenutanud .
Minul on natuke kahju , et ajakirjandus Eestis ei ole tegelikult läbi hammustanud ühte kogu selle segaduse liikuma panevat jõudu . Ja see nagu ikka on raha . Et kui ühel hetkel Eesti Vabariik otsustas , et iga sutsakas , mis käsivardele läheb , maksab natukene vist üle või alla , isegi ma ei tea , nagu ütleme jämedast laastust 5,5 eurot . nüüd head raadiokuulajad , pidage meeles , üks sust 5,5 eurot . nüüd kui te natukene arvutada oskate , siis lihtsalt jõuab ju tulemuseni , et kogu see süstimine ehk siis vaktsineerimine , mis ei tähenda , see ei sisalda vaktsiine . vaid ainult see protseduur ise läheb siis maksma 10 miljonit eurot circa  ja see on vist tervishoius üsna suur raha . Ja nüüd ütleme , et tänaseks on siis käivitanud selline küünarnukkidega võidujooks selle 10 miljoni peale . Minu arvates tehti , no vanas heas keeles , dünamo siin perearstidele , kes oleksid tegelikult vähemalt tänases vaktsiinide laekumise järjekorras suutnud oma patsiendid ilusasti ilma mingi jamata ära süstida , ära vaktsineerida , aga  keegi kuskil ütles , et ei ole teile sellest 10 miljonist küll nii suurt tükki tarvis . Aga võtame siin väikse pausi ja kuulame kaubanduslikke teadaandeid .
olukorrast ajakirjanduses . olukorrast ajakirjanduses .
Rein Lang ja Väino Koorberg räägivad ajakirjandusest ja loomulikult ei saa oma pudrumulku kuidagimoodi pidama ja hakkavad rääkima tegelikult ühiskonnaelu muudest asjadest sealjuures .
aga kommunikatsioonist me võiksime ikkagi rääkida .
aga vaktsineerimine , noh , paratamatult on selline asi , mis inimesi praegusel juhul ärritab ja mis on teravdatud tähelepanu all . ja minu tees on , oli eelmises saate veerandis , et kogu see tsirkus käib praegu selle ümber , kuidasmoodi igaüks üritab lõigata endale sellest 10 miljonist eurost , mis on selle vaktsineerimise ehk süstimise hind , võimalikult suure koogitüki . ja perearstid , noh , ma ei tea , kas nende hääl jäi lühikeseks , see oli vilets PR-firma , kehv esindatus , mida iganes . igal tundub , et nemad just seda kõige suuremat koogitükki sealt ei lõika . küll aga kas tore oli vaadata mingisuguseid selliseid aktsioone , kus on renditud mingi tohutu pind , eks ole , kõik räägivad , et on mingisugused IT-lahendused , telefonikeskused , linnapea sõidab vilkuvate tuledega kohale ,
eks ole . selles mõttes oli väga naljakas oli vaadata , et laupäeval , et siis kui meil olid need järjekorrad nendest noortest vaktsineerima tunginud inimeste , tungivatest , eks ju , nende eakate riskirühma eest neid vaktsiine ära kahmavatest , sest ma vaatasin , et laupäeva õhtul hakkasid ajakirjanduse pealkirjad meenutama sellist tooni , et seal taustal tuli linnapea ja tuli meil sotsiaalminister , tuli terviseameti juht , et nad kõik nagu tegelikult andsid intervjuusid nende täidetud saalide ja see tungleva nõudlused , aga pühapäeval , kui tegelikult needsamad saalid olid tühjad ja needsamad meditsiiniõed , kes olid välja aetud sinna pidulikult seda propagandaüritust tegema , eks ju , tähendab , vaatasid , et kas süstida nüüd tooli või vaadata sülitada lakke , et siis siis ei olnud ühtegi poliitikut seal taustal, kes oleks tahtnud selle tühjuse, selle suhteliselt masendava tühjuse taustal intervjuud on. Aga kui sina rääkisid kogu aeg sellest rahast, et mida me vaatame, mis puudutab vaktsineerimist ja süsti tegemist, siis tegelikult testimise raha me sellele ei ole me üldse nagu otsa vaadunud, et see suunatud riigihankena, eks ju, lihtsalt läks vist suhteliselt üks suurema mahuline hange, mis üldse läks, et see läks niimoodi nagu vaikselt läks mööda ja sellest ja seda, et ka see võib olla nagu äri, et ainult selle kohta oli möödunud nädal ainukene teade terviseamet, et siis, et kui terviseamet, et veel enne, kui probleem oleks kerkinud, tuli terviseamet, et nätakas Eesti rahvale näkku, et kui te peaksite perearsti saatekirjaga tehtud testiga püüdma üle piiri minna, siis piirivalve võtab teid kinni, teeb teile trahvi, 300 trahviühikut või paneb teid üldse pokri. Vaata, see oli minu meelest nagu ikka suhteliselt silmapaistev riiklik kommunikatsioon ja mul oli ikka väga hea meel, eks ju, lugeda ajakirjandusest vandeadvokaat Leon Glikmani arvamust selle kohta, kus ta ütleb, et meie üldiselt seadusriigis on ikka põhimõte, et inimest saab karistada vaid seaduses sõnaselgelt kirja pandud rikkumise toimepanemise eest, kui suures igasugune laiendav tõlgendus ja analoogia kohaldamine on keelatud ja ta ütleb, et paraku püüab seadusandja pädevust enesele usurpeerida täitevvõim, keda iseloomustab sümptomaatine tung seaduste suva tõlgendamise teel uusi süüteo koosseise luua.
Aga epideemiat ja igasugused sellised kriisid toovad ju alati pinnale kangelasi.
No aga kangelasi.
Ja kangelasena praegusel juhul oskab ennast siis näidata endine terviseameti kommunikatsioonijuht Simmo Saar, nädalavahetuse Arteris, muide väga loetav välja on Eestis, ilmub temaga pikk intervjuu.
Armsate pildid,
täpselt. Oleme ka enne muide juhtinud ise siin tähelepanu, et Saarest tegelikult on saanud poliitik, kelle huvi on olla pildis ja ta millegi pärast on seda väga hästi saavutanud. Meie andmetel kavatseb Simmo Saar kandideerida Pärnus kohalikel valimistel EKRE nimekirjas. Aga oma intervjuus heidab nüüd Saar ette riigile, et too tegi panuse perearstidele ja see oli viga ja ränk viga. Ja nüüd ma ei saa küll enam mitte midagi aru, et no ei teinud ju perearstidele panusteks ole, vaid vastu pidi, nüüd on panused tehtud hoopiski mingisugustele kesksetele vaktsineerimiskeskustele.
No ta tegelikult selle sama perearstide põhjal, ütleb perearsti põhine lahendus ei ole hea lahendus, aga ta on lihtne lahendus, aga ta minu mõelest tõiselt välja seda, et perearstid ei ole neid vaktsiine saanud, ta ütleb, et just selle intervju käigus, et ta teab vähem kahte Eesti perearsti, kes pole saanud veel ühtegi vaktsiini.
Aga vaata, hea Väino, et kui vaktsiine ei ole, siis ei ole ju midagi jagada.
Aga kas te tahate kuulata muinasjuttu tahaks?
Aga kas siis tekivad need vaktsiinid kuskil, kui on mingid haiglad panevad püsti vaktsineerimiskeskusi või tehakse mingid linnade vaktsineerimiskeskusi? Või antakse siis korraldused erafirmadele nagu nädalavahetusel Confino ja Medicum panna püsti siis vaktsineerimistalgud, siis need vaktsiinid tekivad või kui perearstid vaktsineeriks, siis vaktsiine ei ole.
Et selles kui me räägime nagu Simmo Saarest, siis seal on tõesti kaks asjat, üks asi tundub, et ta nagu püüab endale luua positiivset kuvandit ja teine asi, et ta nagu üritab avalikkuse hoiakuid muuta seoses oma vaidlusega terviseametiga, mis on tema ebaõige või ebatäpse vallandamise pärast, aga teatud osas ikkagi asjad, mida ta on esile toonud, no ma tõepoolest saan sinna nagu kaasa noogutada, sest tõepoolest kõigepealt hakkasin otsima seda COVID-19 vaktsineerimise plaani leheküljel vaktsineeri.ee, et kui ma esimese otsinguga sinna, siis sain muidugi viga 404 faili ei leitud, aga leidsin selle üles, et tõepoolest see 6-leheküljeline dokument, mille järgi peaks nagu kogu elu, kogu see kriisi lahendamine Eestis nagu praegusel hetkel käima, et sellest terve kuuendik, et terve lehekülg räägib vaktsineerimise kommunikatsioonist.
aga juhata võib-olla raadiokuulaja ka selle dokumendi juurde, et no igaüks võib ju arvutist vaadata.
No üldiselt pange googeldage COVID-19 vaktsineerimised, see on see siis see praegusel hetkel veel kehtiv, sest mul puuduvad täpsed andmed, kas valitsus on selle uue täiendatud kava vastu võtnud, sest et praegune peaminister on seda teravalt kritiseerinud, et see oli nagu väga üldine. Ja ka Simmo Saar ütleb, et see paber ei olnud ju tegelikult, et see ei olnud nagu vaktsineerimise plaan, et see oli pigem nagu mõtteharjutus, kui me peaksime käivitama arutelu, kuidas me seda vaktsineerimist saaksime korraldada. Aga no kui ma nagu vaatan selle kohta, et mida te imestasite selle nädalavahetuse talgude ajal, et need inimesed ei leidnud seda infot üles. Sellepärast, et sellel nädal saabus minule ka lõpuks saabus eesti ja vene keeles see plakat või see paberileht, kus nagu kogu informatsioon peaks olema igale inimesele aru saada või kätte saada. Seal öeldakse, keda vaktsineeritakse inimesed, et perearst võtab sinuga ühendust, lepik vaktsineerimise aja kokku ja riskirühmast rühmale lisatakse järjest aegu ka digiregistratuur. Ja ma saan aru, et pool Eestit läks nagu rumalad, läksid, eks ju, eakad inimesed, kes oskasid arvutit kasutada, läksid need mitte eakad inimesed, kes läksid oma emale või isale seda vaktsineerimisaega kirja panema, läksid sinna digiregistratuuri ja neile näidati sealt suurt trääsa. Öeldi, et mingeid aegu ei ole, siis selgus, et tõepoolest nende aegu saab registreerida nende erafirmade kodulehe külgedelt. Meil on e-riik, eks ju. Et minu mõelest kogu see tervise infosüsteem on vajaks nagu kriisijärgselt väga põhjaliku analüüsi, et kas ta ikka on see, nagu me teda ette kujutame. Sest no...
Vaata, siin on, milles on Simmo Saarel muidugi tuline õigus selles Artele intervjuus, kui ta ütleb, et see e-riik just sotsiaal- ja tervishoiu vallas ei kannata nagu eriti kriitikat. Ja selle taga on üks või sotsiaalministeeriumi asutus, mille nimi on TEHIK. Ja muide, meil on olemas ka selline asi, mille nimi on Riigi Infosüsteemide Amet, kes peaks tegelikult tagama siis selle turvalise andmevahetuse erinevate asutuste vahel, aga ka vaatama seda, kuidas moodi Eestis erinevad andmebaasid luuakse ja kuidas toimub nende ristkasutus. Mis on huvitav on see, et see RIA tegevus on paljuski kaetud riigi saladusega. Ja siis mul alati igakord, kui RIA jällegi kalvalalt keegi ametnik pilgutab silmi, ütleb, et ma sellest päris rääkida ei saa, kuna see on salajane, siis mulle meenub akadeemik Boris Tamm, kes kunagi Nõukogude aja lõpus ütles järgmise kuldse lause, et Nõukogude Liidus on iga ettevõtte unistus saada endale peale number, mitte nimi. See number tähistab seda...
Numbritehased olid siis salajased tehased,
et mitte keegi ei tohi küsida, mida te seal sees teete. Ja siis sa võisid seal sees kas või luuda toota. Ja mitte keegi ei saanudki teada, et sa olid nagu vana jumala selja taga.
No jaa, aga minu isiklik kogemus, ma olen vajanud seda tervishoiu teenust suhteliselt harva, aga nüüd viimase aasta jooksul on paar korda tulnud ette ja siis ma olen ikka väga sügavalt imestanud selle peale, et kui ma olen käinud vastuvõtul Eestis ühes kõige moodsamas meditsiiniasutuses, eks ju, ja lõptulemus, et selgub, et minu käest küsitakse, et mis teie saate kirja oli, mis seal kirjas oli, me ei saa sinna nagu sisse, et me ei pääse teie digiloosse vaatama neid asju. Ja tõepoolest asja tipp oli, et väga kalli eriala spetsialisti juures, eks ju, konsultatsioon lõppes sellega, et ta vaatas minu telefoni ekraanilt minu enda skaneeritud paperit, mille ma jumal tänatud olin taibanud endale kusagele skaneerida. Siis ma mõtlesin kogu selle tervishoiu infosüsteemid. Aga tervishoiu kommunikatsioonist tõepoolest veel, et mida me ootasime, et see info on esitatud, tõepoolest ma läksin, et see suurepärane paberileht soovitab mul minna ka ametlikule veebilehele www.vaktsineeri.ee ja sealt kontrollida, et ja vaadata kogu infot, et saaks teha teadliku otsust, aga vist sellest me peame rääkima pärast.
Ei, me jõuame veel ühe siin väiks vihja anda ajakirjandusele, et äkki ikkagi keegi viitsi puurida seda, mis seal TEHIK-us tegelikult toimub ja mis on Riigi Infosüsteemide Ameti roll kogu selle asja juures. Aga nüüd uudised ja kaubanduslikud teadandad.
Olukorrast ajakirjanduses. Olukorrast ajakirjanduses.
Mehed, noor ja vana viinavabriku kõrvalt arutavad selle üle, mis ajakirjanduses toimub ja on läinud jälle sellele liimile.
Kommunikatsiooniliimile.
Läinud kommunikatsiooniliinile, jah. No jah, tõepoolest see kommunikatsioon on kuidagi kummaline. Mina väidan kogu aeg seda, et ega siis lõppastmes eesmärk ja tulemus on ikkagi üks sama, et ega see lõppsumma ei ole ne liidetavate järjekorrast. et vastavalt sellele, kuidas Eestisse need vaktsiinid laekuvad, saab ka Eesti rahvas ära vaktsineeritud. Kes millises järjekorras ja kuidas, ja see on see küsimus. Et
kas see on sellega... nüüd see vaktsineerimiskava küsimus, aga ühtepidi see vaktsineerimiskava ei saa olla ka nagu siukene jäik, raudne. Ja ma ütlesin, kirjeldasin, et kas sa kujutad ette seda, et lennukisse peale minek käik sellises järjekorras, et alles siis, kui viimne kui esimese klassi reisija on kohal ja saavad ülejäänud, siis see siis tuleb rida 1-15, kui viimanegi on seal kohal, siis saavad edasi.
No vanema mehe ma ütlen, et kunagi nii oligi.
Kunagi nii oli, aga tänapäeval enam ei ole. Nüüd püütakse nagu erinevatest aukudest, erinevate jugadega neid asju juhtuda. Nii et ma arvan, et me peatselt ebaseadusliku riigiabi nautev Nordica võiks oma spetsialistid äkki saata terviseametile, haigekassale ja sotsiaalministeriumile appi.
Aga ärme lähe nüüd sellele liimile, et me hakkame jälle taas nagu poliitikast rääkima, et... Siin on ajakirjanduse see roll, et tegelikult kui iga ajakirjanik, kes loeb Eesti põhiseadust, on seal on kirjas, et riik on rajatud õigusele ja õiglusele ja kus see õiglus on õigusest eespool. Nüüd vaatama peaks ju seda ka, et kas kõik see masinavärk, millega see ABS toimetab, et on ta nagu õiglane. Ja teiselt poolt vaatama, et kas see paistab läbi, et lisaks sellele, et ta võibolla sisuliselt on õige ja õiglane, kas ta ka paistab õige ja õiglasena, siis siin minu arvates on nüüd küll see koht, et kõik see 5,5 eurot per sutsakas, selle jagamine ei paista kuskilt otsast läbi.
Ega ei paista täpselt need jääkdoosid ja tegelikult no selles mõttes on õigus küll, et kui me vaatame sotsiaalmeediat, siis väga noored inimesed kiitavad, et näed, jälle helistas mulle arst, eks ju, või jälle oli jääkdoos ja kõik, et see süsteem tundub, et meil on pisut nagu kaldu. Aga teisipidi, et kust me teame, et kas see süsteem on õige, et alustame sealt tagantpoolt ettepoole või alustame kõige aktiivsematest. Et me oleme siin tegelikult ironiseerinud, ma kogu aeg mõtlen, et kas me peaksime ironiseerima selle üle, et meedialiit on teinud ette et ka ajakirjanike eesrindlased peaksid saama vaktsineeritud. Põllumehed tahavad, et neil on nagu riskirühmad, kes ei tohi rivist välja minna. Ma tean, et mitmed ettevõtjad on hädas, et nende töötajad, need, kes kätega töötavad ja mitte ei tööta kodus arvutikaamera ees, vaid ikka masinate juures, eks ju, või poes kassalindid, aga et neil ei ole neid kätepaare enam, et inimesed on haiged.
Ei, aga eks iga ühel on õigus oma asja ajada demokraatlikus riigis.
Äkki me peaksime aktiivsetest inimestest alustama ja no sest, mitmed inimesed on öelnud, tõepoolest tuttav jälle sotsiaalmeedias kirjeldas kogu seda süsteemi, ütles, et mina olen oma 95 aastat emad praegu hoidnud igasuguste kontaktide eest ja minul ei olnud vähimatki soovi teda viia siis kusagile, eks ju, mingisuguses jäähalli, kus on, eks ju, 300-400 inimest, et ta esiteks seal trügiks sinna seisaks pikkades järjekordades mööda pikke liine, eks ju, ja nii edasi, et mina ootan ikka, kuni perearst mulle helistab.
Ei, no vaata, nüüd me jällegi läheme sellele liimile.
Poliitilisele liimile.
Sellele liimile, et mina pigem tahaksin seda, et ajakirjandus annab platvormi sellistele geniaalsetele väljaõigetele, nagu meedialiit ütleb, et näed, ajakirjanikud eelisjärjekorras või siis porgandikasvataja eelisjärjekorras, mida ütleb põllumajanduskoda. See on igati pidi okei. Et mida rohkem selliseid imelike nõudmisi tuleb, seda rohkem tegelikult inimestel on võimalus nende nõudjate suhtes ka oma arvamust kujundada.
No ja vaata, mina julge
aga öelda, et see on,
et tegu on imelike nõudmistega.
Ja aga ma tahaks, et see paistab ka kuidagi läbi, mismoodi siis otsuseid langetatakse seal juures. Kuidas see raha jaguneb, mis selle süstimise taga on, kellele mingeid korraldusi jagatakse, muide sa tõid näite selle testimise osas, aga seal vähemalt oli mingisugune hange.
Suunatud hange,
aga ega meil neid testimisvõimekusega laboreid nüüd ülearu palju Eestis ei ole. Samal hetkel kui neid inimesi, kes suudaksid süstida, on meil küll ja küll. Need on perearstikeskused, on haiglad, eratervishoiu ettevõtted ja omavalitsused on ka võimelised kokku panema MTÜ sildi all kindlasti mingisuguse rahapumba.
Apteegid,
miks mitte apteegid, jah, hea küsimuseks.
Et selles mõttes, et mujal maailmas on erinevaid neid mudeleid on katsetatud ja nad tegelikult möödunud nädala selle Tallinna või ütleme Põhja-Eesti fiasko peale või Eesti fiasko peale. No sõbrad lätlased ka ju tegelikult pisut irooniliselt ütlesid, et nemad ikkagi kõik, kes on vähegi huvitatud, et nad püüavad need ära
ehk siis võtame selle teema nüüd kokku, muidu me jäämegi jahvatama selle ühe vaktsineerimise all. Et ajakirjanduselt võiks oodata natuke süvetsi minemist ja tegelikult ikkagi nende põhjuste välja selgitamist, kus kivi all need vähid siis peidus on. Ega reportaas sellest, kuidas üks äpardunud ettevõtmine selle mingis tervise või selle spordikeskus välja näeb, seda on lihtne teha. Lähed kohale, fotoaparaat kaasas, vaatad inimesi pole, eks ole, küsid kellegi, kes see nutus häälega ütleb, et näed, ei lubata süstida, hunnik vaktsiini on siin. Ja sellest alati õnnestub ka emotsionaalse sousti üles keeta.
Ei, no seda küll, aga ma ei ole päris kategooriliselt nõus sellega, kui sa ütled, et ajakirjandus on sellega tegeles, sest tegelikult ajakirjandus vaatas neid samu korralduslikke mehanisme. Ajakirjandus on samamoodi püstitanud küsimusi selle sama vaktsineerimisplaani ja selle elluviimise osas. Ajakirjandus on küsinud kommunikatsiooni kohta väga palju, et selles mõttes, et kas AstraZenecaga on nüüd kõik pärast seda, kui meie teadusnõukoja esinaine on pühapäeval tult kustutama, et noored inimesed ärge tulge sappa ja sellega tegelikult maja lõplikult maha põletanud. Ja nii edasi. Ajakirjandus on kõigest sest, et isegi see sama Simmo Saare intervju kaudselt ikkagi nagu selles mõttes ajakirjandus püüab saada jälile põhjustele, mitte üksnes teha.
No Simmo Saare intervju nagu oli klassikaline PR-trikk, kuidas üks poliitiline kandidaat saab täiesti ebaproportsionaalse meediaruumi ise ennast kuidagi moodi esile tõsta.
Seda küll, aga ta selle sama kauni protsessi käigus ikkagi püstitas küsimusi, mida ajakirjandus võiks nüüd tõepoolest niimoodi näpuga välja
kirjutada. Talle, et kuule, et ega see ütlus, et sa ütled, et riik tegi panuse perearstidele, ei vasta lihtsalt tõele, et seda nimetatakse lihtlabaseks populistlikuks valetamiseks. Aga hüva, tõmbame siin kohal nagu joone alla sellele teemale ja meil on ju veel igasuguseid huvitavaid asju. Ehk siis kuidas ABS avalikusega ongi suhelnud läbi ajakirjanduse?
Aga toredasti
alati. No hakkame järjest minema. Tuli sel nädalal üks väga oluline kohtuotsus Saarema surmakutsari osas, et keegi ära Reinhard, kes siis põhjustas juua täis peaga raske liiklusõnnetuse, 3 inimest sai hukka, mõisteti süüdi mõrvas. Ja nüüd on vaja siis kuidagi moodi seda seletada inimestele, et kuidas nii ikkagi on. Ja siis ma näkselt tabasin ennast, et nad see seletamine nagu ebaõnnestus täiega. Ehk see kohtuotsus muide iga jurist oskab öelda, et see on üsna õhukesel jääl kõndimine.
Ta tundub ja, et ta on nagu esimene selle laadne pretsedenti loov ja see tegelikult,
ja, et kui see läheb igal juhul jääma, edasi ja see ei ole jõustunud
ja kohtuotsus. Ja see jõuab ikkagi riigikohtusse päris
kindlasti. Ma päris arvan ka, aga no ütleme, et kohtuotsus saab jõustunuks lugeda peale ringkonna kohtuotsust. Ja sinna on veel pikk maa käia. Ja siis Aktuaalne Kaamera. Ehk siis Eesti Rahvusringhääling võtab kätte ja asub asja seletama inimestele. Ja palkab siis seletama Tartu Ülikooli kriminoloogia professori, härra Kinteri, kes seletab kogu asja, ma võtsin kella pealt aega, 4 minutit. Mitte keegi ei saanud mitte midagi aru, mida öelda taheti. Ja vaat see on nagu minu meelest ohtlik, miks? Sellepärast, et kui nüüd peaks juhtuma, et ringkonnakohus ütleb, et ei kuulge lugupeetud esimese astme kohtunikud, et liikluskatastroof ei ole mõrv ja see nagu ümber läheb see otsus. Kas siis hakkab ajakirjandus üles lööma sellist emotsionaalset fooni, tuginedes siis oma enda tarbijate soovidele, et Eesti kohtusüsteem on korrumpeerunud ja tegutseb roolijoodikute uvides ja bla 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 bla.
No ma ei tea,
miks mõelda nagu kaks käiku ette.
No, aga jälle küsimus on nagu jälle selles, et mida peaks ajakirjandus tegema. Et ma ei tea, sa minu mõelest püstitasid suhteliselt konstrueeritud näite siin selles osas, et vaevalt ajakirjandus päris niimoodi hakkaks teema. Ka ajakirjandus ei saa nagu asjaga päris kajastamata, et aga tundub meile, et võib-olla nagu selles osas ikkagi me ootaksime nagu kohtult selgemat selgitust. Et meil on, et ütleme see kohtuotsuse välist selgitust, et tegelikult kohtunikud võiksid olla natuke nagu laiemalt avalikus ees ja nad võiksid nagu mingis mõttes kujundada teatavad sellest nagu õigus ja õigluspilti ka.
No, võtsidki mu sõnad suust, mida ma tahtsin, kui ma tahtsin välja jõuda, et tegelikult peaks kohtunik nüüd praegu avalikult ikkagi põhjendama oma tehtud otsust. ja see oleks paljudel juhtudel palju vajalikum, kui tuleb mingi professor, kes räägib kõrgetest akadeemilistest kantslitest keeles, millest keegi midagi aru ei saa, eks ole. Ja seda on meil üldse ühiskonnas liiga vähe. Kohtunikud peaksid rohkem oma otsuseid põhjendama ja mitte suunama neid päringuid lihtsalt jälle mõnele pressiesindajale, kes siis mõtleb välja mingi konstruktsiooni, kes mille kest ka ei vastuta, eks ole. Ja no sellega tekitada aina rohkem ja rohkem segadust.
Seda üleskutset on minu mõelest ikkagi suhteliselt häälekalt. Ma arvan, et siit mingi paar aastat tagasi kohtute aastaraamatus oli. Me oleme selles saates räägid, kui Hans Luik tegelikult pöördus kohtunike poole, öeldes, et kohtunike ei peaks nii selgelt või nii sageli jääma oma kabineti varju pärast seda, kui otsus on välja kuulutud, vaid et ta tegelikult peaks nagu avaliku, ta natuke rohkem avalikus elus ja just selle avaliku õigustunde puhul nagu mingi trolli mängima ja selgitama asju ja põhjendama ja ka arvamust avaldama.
Ja siin kohal kaubanduslikud teadanded.
Olukorrast ajakirjanduses. Olukorrast ajakirjanduses.
Rein Lang ja Väino Koorberg endiselt stuudios. Eelmine uudis ajakirjandusest oli meil siis see, et mitte uudis, vaid soovitus, et ajakirjandus võiks rohkem kohtunikelt küsida. Las põhjendavad oma tehtud otsuseid ja sellest oleks kindlasti kasu. Üks asi veel, et minu meelest võiks ajakirjandus väga jõuliselt ikkagi küsida nüüd nii kaitsepolitseilt kui ka prokuratuurilt, et kulge sõbrad, et teile viimasel ajal olete lihtsalt edastanud umbes ühe pressiteate, et meil Maardu kooli majahoidja on juba mitu kuud sementi peal süüdistatuna riigi vastases kuriteos ja siis kui hakkate otsima, kus majahoidja on, siis alles tuleb asi nagu välja. Et no mingit informatsiooni ikkagi nendes asjades tuleks edastada, et pelgalt ainult selline kalanäoga ütlus, et menetluse huvides me mitte midagi ei räägi, see nüüd väga ei süvenda inimeste usku ja armastust õiguskaitsesse. Kohus tegi otsuse Vanabaskini teatri toetamise asjus ja jällegi nüüd mulle jääb selline mulje, et pigem ajakirjandus on olnud nagu Vanabaskini teatrit üsna soosiv selles asjas. Mina küll soovitaksin vaadata, et miks ikkagi asjad niimoodi on läinud. Ja on tüüpiline ABS-i näide, et kehtib üks seadus, mis on kuskil 90. aastatel vastu võetud. Tegemist on siis etendusasutuse seadusega, mis muide nõuab seda, et kõik need, kes riigi kes toetus saavad, peavad affisse trükkima. Et kas on ikkagi mõtet sellisel seadusel? Et kas see seadus ei tööta ise enda vastu, ehk siis kas ABS ei jära jällegi seda ühiskonna saba ja jõuab varsti oma elutähtsate organiteni. Väino leidis keskkonnaameti suurematu pressiteate.
Juba ei, selles mõttes sõber siin oli juba möödunud nädalal, kui me rääkisime tegelikult kohaliku ajakirjanduse teemal, et paljud teemad jäid kajastamata. Ta leidis selge sõnumi auhinda väärt pressiteate, mis ütles, et kõrvuti erinevate seni kasutatud linnukahjute ennetusmeetmete rakendamisega annab tegevuskava põllumeestele võimaluse väga suurtes kevadrändeaegsetes kahjustuskolletes rakendada rangelt piiritletud ulatuses lisaks tavapärasele ka letaalseid heidutusmeeteid. Tegevuskava järgib adaptiivse koludega jooksvalt kohandumise kaitsekorralduse põhimõtteid. Ja lugu rääkis sellest, et põllumeestele anti õigused, kui haned peaksid teie praeguse kevadise kohale rände ajal teie põllu peal korraks nagu istet võtma, tiibu puhkama ja võibolla ka pisut einet otsima, et siis põllumehel on õigus pabaht teha letaalset ennetust kasutades kineetilist jõudu. Et vaatate, et kui tore võimalus on, kuidas sõnumit ära peita. Ma sain aru, et Eesti ornitoloogide ühing selle peale tegelikult esines ka protestiga, sest samas pressiteates väideti, et nagu oleks neid hirmsasti kaasatud selle letaalse heidutuse tegevuskava koostamisse, nad ütlesid, et nad ei ole sellega üldse nõus, et see oli nii armas.
Siis mõningaid telegramme ka veel ikkagi, tõsi küll jällegi selle piiripealselt meie saate formaati arvestades, et edasi lükati ilma igasuguse aruteluta Eesti noorte laulu- ja tantsupidu ja sellega ka järgmine üldlaulupidu. Mina küll ei lugenud kuskilt ajakirjandusest, keegi oleks selle üle kas või väiksematki diskussiooni pidanud. Ja kui see otsus nüüd teatavaks tehti, vanas keeles öeldi, et otsus tehti teatavaks massiteabe vahendite vahendusel. Lõuad pidada ei edasi harjutada. et mina jään nüüd huviga ootama, kuidas õnnestub samamoodi kohalikud valimised edasi lükata.
Minule hakkas silma tegelikult Eesti Ekspressist, ma esitasin Reinule küsimuse, et ta mulle väljas poleetrit ei vastanud, aga tõepoolest hakkas silma Ekspressi lugu, kus, mis rääkis ühest noorukist, kes oli isegi EKRE noortekogu sinise äratuse jaoks natukene liiga radikaalne ja seal oli kirjas, et kuidas kaitsepolitsei leidis selle nooruki juurest läbiotsimisel fotot, kus nooruk tallub USA lipu peal. Ja süüdistab teda selle eest võõriga riigi sümbolite teotamises ja lisades, et USA lipu lõikumise eest oli ta varem juba karistada saanud. Et vaat mina mõtlesin, et see oli minule suur üllatus, et ajakirjanikud ei küsinud, et kus selline kummijoonlaud meil on ja kui me peaksime, kui sündmused Donbas, siis peaksid kuidagi ärevamaks muutuma ja me peaksime näiteks Vene saatkonna juures korraldama meeleavaldusi kas ja selle käigus võib-olla nagu teotama. Ma ei kutsu küll sellele üles, aga kui me peaksime tegema viga näiteks meie idanaabri lipule või mõle muule riiklikule sümbolile, et kas siis tuleb Eesti politsei ja paneb need inimesed pokri ja kas sama juhtub ka Põhja-Koreaga, kui ta peaks nagu korraldama midagi, mille üle kogu maailma demokraatlik üldsus pahameelt välja annab.
Eva Esse, kas pühetaks äkki paar minutit tema uuele saatesarjale Kanal 2, mis kannabki pealkirja Esse. Mina olen neid jõudumööda üritanud vaadata neid saateid ja ma pean ütlema, et minule see formaat täitsa meeldib. See on selline ilus, tore, meelelahutuslik, aga samal hetkel käsitleb ikkagi olulisi teemasid. Lihtsalt ma tahaks Eevale soovida palju jõudu, et kuna ta on juba suutnud kõikide maailma vägevatega tülli minna, nagu näiteks peapiiskop. Aga tal see keele kasutus, mida talle nii kõvasti ette heidetakse, on minu meelest päris vaimukas ja päris tore. Näiteks viimases saates ta oli natukene isegi uurinud seda, kuidas alkohoolsete jookide läbimüük ühiskonna lukkupanemise juures suurenes plahvatuslikult. Ja mida ta siis kommenteeris minu arvates siilgava lausega, et tundub, et kõik, kes ei olnud voolikuga hingamisaparaadi külge ühendatud, läksid viinapoodi, et end sotsiaalmeedia paistel rihmaks tõmmata.
No.
Võib ju edastada, mikä ütleme ühte mingi...
Televisioon, see on meile lahutust.
Täitsa tore saade minu arvates, mis sa arvad sellest?
Ei, ma arvan, et täitsa sama ja Eva on väga tubli tüdruk, et sellepärast, et ei ole mõtet televisiooni liiga tõsiselt ka võib-olla võtta.
Ja no ütleme, et minu soovitus oleksin ka peapiiskopile et, ja Varro Vooglaiule, et ärge nüüd nii tõsiselt ka sellesse asjasse
suhtu. No jah, ma ütlen siis tasakaaluks selle väikese uudise, et portaal Uued Uudises avastas, et ERR-i hommikustes raadiouudistes nimetati Soome poliitikuid peata kanadeks. Ja selle peale ei ole keegi solvunud ja keegi pole ka vabandanud ega ole esinenud ka poliitilise avaldusega. No ütleme siis Uutes Uudistes esimest avaldust nägin, et kuigi Uued Uudised väitsid, et Soome valitsuses esotsas peaministriga on arvestatav hulk naisterahvaid.
Taavi Libe on kodus tagasi.
Eks ta ühtepidi jah, et selles mõttes sai oma TV3 tuubli juhtimist lahti, et saab nüüd endale Raadio 2 saate R2 plus, aga eks ta otsapidi ühe jalaga jääb sinna TV3 ka, eks ju täiesti nii, et selles mõttes võib-olla saame näha.
Millega ta tähelepanu äratas? TV3-s.
TV3-s äratas ta sellega tähelepanu, et minu meelest nende suurepärane saade, et ka kahe mees saatejuhiga, et saatejuhid said kinga ühel hetkel ja pärast seda tuli meile sellele saatele suurepärane ränd saatejuhtide tiim, kui sa mäletad, et pärast seda oli seal õudne skandaal suunamudijate ja muude solvumistega.
Hannes Võrno, kes hakkas õpetama gümnasistidele meediat Kohtla-Järve gümnaasiumis. No, on lahkunud.
On kahjuks lahkunud, aga mitte meie hulgast lahkunud, vaid Kohtla-Järve gümnaasiumist lahkunud. No ei püsi need meediaõpetajad selles gümnaasiumis, et nägime, et Kuku Raadio praegu peatoimetaja õpetas vist kõige pikemat aega seal. Et see, kuidas seda tüli avalikkuses klaaritakse sotsiaalmeedias ja muidu meedias, annab muidugi tegelikult kõrgest meediakultuuri taimu, mulle tundub.
Nii, ja veel üks tähelepanuväärne telegramm on see, et Argo Ideon mõtles välja nähes seda ilusat pilti kaitsepolitsei tulevasest majast ütles selle kohta, kapo maja sisendab juba eemalt Eesti põhiseadusliku korra vastastesse hirmu.
No ma loodan, et tegu oli toreda aprillinaljaga, sest see ilmus 1. aprillil tõepoolest, sest see arhitektuurine lahendus, mis meenutab kurjakuulutajat kaljurünki, eks ju tõesti tekitab hirmu, kui sa oled spioon.
Aga tänane saade on sellega läbi. Me lubame, et me üritame ikkagi ABS-i toimetamistel silma peal hoida ja kõik, kes armastavad administratiivbürokraatliku süsteemi leemekulbi liigutamist, on läheb siis meie poolt üks väike muusikapala Sergei ja Tatjana Nikitin. Filmist ununenud flöödiviis lugu kannab pealkirja Bürokraadi lauluke.
Мы гордимся общественным строем. Мы бумажные, важные люди. Мы и были, и есть, мы и будем. Наша служба трудна изначально. Надо знать, что желает начальник. Угадать, согласиться, не спорить. И карьеры своей, и карьеры своей не испортить. Чтобы сдвинула с места бумага, бумага. Тут и гибкость нужна, и отвага. Свою подпись поставить или визу. Все равно, что пройти по карнизу. Нас не бьют за отказы, запреты. Мы как в танках в своих кабинетах. Мы сгораем, когда разрешаем. И поэтому все запрещаем. Прочнее бумажной постройки, не страшные ветра ускорения. Мы бойцы, мы служисты, солдаты колоссальнейшего аппарата. Мы бумажные, важные люди.
Мы люди.
Мы и были, и есть, мы и будем. Мы не пашем, не сеем, не строим. Мы гордимся общественным строем.
Olukorrast ajakirjanduses. Olukorrast ajakirjanduses.